Coopera zu.
Coopera gu.
Coopera ni.
Coopera gu.
Coopera zuek.
Coopera i.
Coopera rock. Kooperazioaren artea.
Aste artero egiten duguneran, gure asteroko gonbidatu agurtuko dugu orain, Zebrabideko mikrofonoen parean jarrita dugulako lanke ikertegiko Maider Iriarte. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Maider.
Arratsaldeon, Ekane.
Zer moduz datoz?
Gaurkoan ekarri dut udara eta solstizioare bai.
Musika egunak berak dara ma, ezta? Hori da.
Hori da.
Bueno, ez dago gaizki. 18. saioa dugu gaurkoa eta oporraldi hasi aurreko azken aurrekoa dela esango dugu. Ari gara, aste honetan oporretara goazela esaten entzulea kontzientziatzen joan daitezen eta gu gure burua ere nolabait konbentzitu dezagun. Bi saio besterik eta ezkigu geratzen kooperatibagintzaz ekonomia sozialaz eta solidarioaz hizketan aritzeko beti ere bizitza erdigunean jartzearen ardatza ahaztu gabe. Eta gaurkoan, Maider, zer ekarri diguzu?
Bueno, ba, gaurkoan Nekane, kooperarrok, kooperazioaren artea, Donostia 2006-ren baitan lantzen ari garen proiektuaren ekintza baten berri, eman nahi dut. Belaunaldien arteko elkarrizketak deitu dugu nahi zuzen ere.
Interesgarria dirudi, guazen ba.
Kooperarrok, kooperazioaren artea.
Dakizun bezala entzule, joan den urtarriletik, Mondragon Unibertsitateko lanki ikertegian, Donostia 2006-rekin batera lanen ari gara kooperarrok kooperazioaren artea proiektuaren baitan. Proiektu honek, unibertsitate, ekonomia sozial eta solidarioko eragile eta kooperatibekin batera, ba, kooperatibagintzaren eta ekonomia sozial eta solidarioaren baitan dauden ikuspuntuak eta baloreak zabaltzea du helburu. Horrela, esan bezala urtarrilaz geroztik, ba, unibertsitateetan, hausnarketa jornaldiak egin ditugu, ekonomia sozial eta solidarioaren bueltan hitzaldiak ere bai ospatu ditugu, eta baita ere, ba, belaunaldien arteko elkarrizketak ere ospatu ditugu. Eta zer dira ba, elkarrizketa hauek? Ba, lan munduan aritutako, lan munduan ari diren eta lan mundura sartzear doden hiru gizon eta hiru emakumezko elkarrekin solasean jartzea erabaki dugu. Euren lanarekiko ikuspuntuak parteka ditzaten. Euren belaunaldien ikuspuntuetatik eta baita ere gizon eta emakumeko, bueno, emakumezko izaeratik ere bai.
Izaera horrek duen zerikusia zere buelta bat emateko. Zergatik galdetu behar dizut, zergatik erabaki duzuen belaunaldien arteko elkarrizketa biek proiektua txertatzea?
Bueno, ba, lankin jorratu genuen proposamena, Nekane, eta abia puntua argia izan zen. Kooperatibagintzan ere, gizon mundu bat izan dela, ez? Osa, kooperatibagintza ere. Astapenetatik eta horrela, ba, Koroño Beitia, Arizmendiarreta eta bestelako gizonak aipatzen ditugu behin eta berriz, kooperatibagintza zaritzean, baina Mondragoneko kooperatibagintzaren astapenetan ere emakumezkoak egon ziren. Eta emakumezko horien berri jakin nahi genuen. Euren bizipenak jaso eta aldi berean beste emakumezko batzuekin harremanetan jarri nahi genituen. Eta aldi berean ere bai, gizonezkoak elkartu nahi genituen emakumezkoei buruz hitz egin zezaten besteak beste. Eta nahi horretatik sortu zen belaunaldien arteko elkarrizketaren ideia.
Beraz, konpartitzeko modu bat izan zen, akaso ba, ikusgarritasuna izan ez duten arren, hasieratik egon diren emakume horiei ere presentzia ematea nahi zenutelako, nola antolatu zenituzten elkarrizketa horiek?
Hasera-hasieratik Nekane argi izan genuen oso garrantzitsua zela solasaldian parte hartuko zutenen artean intimitate guretza sortzea. Hori oso importantea zen guretzako beste sentipen batzuk eta beste bizipen batzuk edo beste sakontasun batekin jaso nahi genituelako. Unibertsitateko gela batetan lortuko ez genuen sakontasun bat. Elkarrizketatuek euren bizipenak burutik bai, baina baita ere bihotzetik, ez? Sentimendatatek parteka zitzaten nahi genuelako. Horregatik, bueno, ba, hiru gizonak eta hiru emakumezkoak solasean jarri eta bideoz grabatzea erabaki genuen. Grabaketa horiek beranduago bai, ba, mai inguru batetan erakusteko asmoz eta orduan bai, ba, solasaldi bat egiteko unibertsitatean, ikasle, irakasle eta herritarrekin.
Beraz, horrela antolatu zenuten, hasierako abia puntu intimoa edo nolabait barrutik ateratzen den hori guztia bilduko zuena eta ondoren akaso ba, esparru publikora edo edatuko dena nortzuk izan dira elkarrizketa horietan parte hartu dutenak.
Bueno, parte hartu duten pertsonak izan dira anistasuna, ez? Anistasuna izan da erezpidea, eta izan dira, kooperatiba egintzan aritutako Mikel Lezamiz eta Lourdes Idoiaga, kooperatibetan gaur egun ari diren Enea Elortza eta Lander Diaz de Gereinu, eta lan mundura iritsi berriak diren Xabi Luke eta Irati Mogoion aritu ziren, ba, bueno, elkarrizketan gurekin, ez? Esan bezala, gizonak gizonezkoekin eta emakumezkoak emakumezkoekin. Grabaketak bi egunez egin genituen, Mondragon Unibertsitateko ikusentzunezko graduko ikasle diren Aritz Aranburu eta Daniel Sánchezen laguntzaz. Atxabaltako lantegizar bat aukeratu genuen, ba, bueno, ba, lan eguratxa sortzeko asmoz, eta maietzaren amaikean gizonezkoekin eta amairuan emakumezkoekin grabaketakekin genituen.
Eta zeintzuk izan dira landutako gaiak, bueno, aipatu dugulako hasiera batean akaso, emakumeen ikusgarritasuna bera ere bilatu duzuela, baina behin hori bermatuta, ez da, emakumeak elkarrizketatzea bermatuta, belaunaldi artean, ze gairen bueltan jarri dituzu elkarrizketatuak.
Ba, elkarrizketak hiru ardatzen bueltan egituratu genituen. Lana, ez, lana elkarrizketatu betentza zertan eta zer den, emakumezkoaren lekua lanean, eta euskararen lekua lanean. Hauek izan ziren gai nagusia, baina naiz eta hauek nagusiak izan ere, ba, hauen ildotik beste hainbat gai ere sortu zen eta oso interesgarriak izan zirenak ere.
Ari muturro egitiraka beraz beste solas gai batzuk ere mai gainan jarri zen ituzten. Bideoa aipatu duzu dagoeneko grabatua dagoela, pentsatzen dute edizio lanak ere egiten edo eginda izango zaretela, noiz izango dugu guztia ikusteko aukera, noiz egingo du esparro publikorako saltori dokumentalak.
Bideoa bai prest dago nekan ondo esan duzun bezala eta udazkenan izango da. Debagoienean eta baita Donostian ere, bideoaren erakustaldia. Solasaldi bat antolatuko dugu esan bezala, partaideekin eta baita unibertsitateko ikasle, irakasle eta herritarrekin. Eta dokumentala ikusi ostean, bertan azaldutako gaien inguruan, arituko gara ez da baidan, solasean, ba, partaideekin eta protagonistekin. Polita izango da dudari gabe.
Beraz, emaitza izango da hori, udazkenean etorriko dena. Entzule, datorren udazkenean aipatu duguneran, kooperarrok, kooperazioaren artea, Donostia 2016-ren baitako proiektuaren itzordua izango duzu. Belaunaldien arteko elkarrizketak, dokumentalaren proiektzioa eta protagonistekin egingo duten mai ingurua. Emango dizuegu akaso, aurrerago ere, horren berri, data gerturatzen doarenean. Hori beraz, belaunaldian artean konpartitu dituzten gaiak, kooperarrok, kooperazioaren artearen baitako dokumentale horretan, eta Maider Iriartek aipatu digune eran, datorren udazkenean ikusgai izango direnak. Ba, eskertzen dizugu, udazkeneko produktu edo dokumental horren aurrerapena egin izana gaurkoan, eta datorren aste artera arte, agurtuko zaitugu.
Eskerrik asko nekane.
Ongi izan, Maider.
Ongi izan. Kooperarrok, kooperazioaren artea.